Virginia tarixida gubernatorlar xoh amaldagi xoh sobiq biror marta poraxo'rlikda ayblanmagan. Bob McDonald katta do'q tushirdi.
Hukm shunchalik tez qabul qilinganidan ajabdaman.
Hank Asbill himoyachi.
Albatta norozimiz. Mijozim g'alaba qozonishini xohlagandim. Afsus.
Er-xotin 13 modda bo'yicha ayblangan edi. Hakamlar sobiq gubernatorni 11 modda bo'yicha aybdor deb topdi. McDonald tabiiyki shokda. Rafiqasi Morin 9 modda bo'yicha aybdor topildi. Virginiyada tanilgan biznesmen Johnny Williams oilaga muntazam ravishda qimmatbaho hadiyalar qilgan. Hokimiyatda o'tirgan odam shuncha sovg'ani qabul qilishi mumkin emas.
This is a just difficult.
Shtatimiz uchun sharmandalik bu. Odamlar norozi. Davlat lavozimida ekansiz, moliyaviy foyda evaziga ish qilish nafaqat vijdonsizlik, balki qonunni buzishdir. Sudlash kerak bu holda.
Adam Lee, federal qidiruv byurosi vakili.
Idoramiz har qanday korrupsiya, xususan poraxo'rlik hollariga qarshi kurashadi va buni biz asosiy vazifalarimizdan biri deb bilamiz. Jinoyat bu. Tekshiramiz va adolat ta'minlanishi uchun hissamizni qo'shamiz.
Cases like this are extremely important to our agency and to the community.
McDonald'lar oilasi 165 ming dollarga teng sovg'alar qabul qilgan. Sobiq gubernator Suddaevni rafiqasiga qo'ydi, uni vafosizlik sovg'a qilgan odam bilan ishqiy munosabatda aybladi. Hadiyalarni qaytarib berish kerak edi deya afsuslandi. Biroq endi kech deyiladi sud hukmida. Shtatdagi eng qudratli lavozim egasi eng chuqur mas'uliyatni his eta olishi lozim va to'g'ri qarorlar qabul qilish kerak edi. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.